Digital VS papel. Cando pensamos en prensa, seguro que vos imaginádelo típico xornal grande de papel, en branco e negro, como os que vían os nosos avós e avoas, verdade? Iso era moi normal antes, pero agora a prensa cambiou moito. Eses xornais de papel dos que falamos aínda existen, porén, e para adaptarnos aos tempos actuais, a prensa foise actualizando e agora podemos dispoñer deles en formato digital a través de internet, nos ordenadores, móviles ou tabletas, entre outros moitos dispositivos. A prensa digital é como ter o xornal ás 24 horas do día disponible. Ademais, estes novos formatos permiten incluir acompañando as noticias moitos máis vídeos ou imaxes que nos permiten facernos unha idea moi realista do que están a contar. Pero, ollo que ás veces non todos son beneficios. É moi guai poder saber as cousas no momento no que acontecen, e dicís, de xeito inmediato, xa. Pero ás veces é preciso ter cuidado co que lemos, xa que pola necesidade ou demanda de sabelo todo no momento no que acontece, os datos non se comproban con tanta minuciosidade e, polo tanto, os erros e a falta de información aparece. Pensade nesa prensa digital da que estamos a falar. Sabedes dicir fontes onde atopala? E saberíades diferenciar dentro de todos eses sitios aqueles que sabemos que contan a verdade e non se inventan cousas dos que si poden facelo ou é difícil comprobalo? Aquí tende la vosa seguinte misión ou tarefa. Debated en gran grupo e completade o cadro que tedes a continuación seguindo o exemplo. Falade sobre fontes de información en liña e analizade e intercambiade opinión sobre a súa fiabilidade ou non. Fonte, Wikipedia, fiable, non fiable, razón, calquera pode subir información.